Gambar 39. Menghasilkan buah. Letnan aja pohon kayu, kita mengharapkan muncul buah. Angat-angat lukna ya berbuah, miak wen ngetangal atau wen pot dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus memare aja perumpamaan bururna sebagai batang kayu dan emung lemulun luk menu inanana sebagai angat-angatna. Latnan lemulun luk fenga manu, Tuhan Yesus nginet latnan buak-buak luk do. Luk dimaksudkan latnan buak-buak ini ialah mengasihi anu lun luk baken. Ada sukacita magai metebu pun bersedia nolong nalun do niat maksudnya jujur dan mulun meligan. Buak-buak luk wanatan macing anu latnan hidup lamulun luk fanga manu ngacaku kuasa Roh Kudus. Ulun lamulun luk fanga manu inan Tuhan Yesus harus melundo latnan ulun lamulun luk atun.